atvieglojums, ka kaut kāds posms ir noslēdzies un mēs esam tikuši līdz notiesājušam spriedumam, bet tas atvieglojums būs īs, jo ir skaidrs, kad ir sagaidām pārsūdzību un ir jāgatavojās jau nākošajam etapam. Šodien būtiskais ir tas, ka ir notiesājošs spriedums. Nekas, nekāda kompensācija nespēja attaisnot ciešanas un brāļa zaudējumu un nevienu cilvēku dzīvību nav izmēram nekādā naudā.